і ще навіть під тиском такого важкого звинувачення, як причетність до замаху, продовжували мовчати. Браконьєрство рятувало їх від суду, але позбавляло місця в замку, звідки їх витворили б. Оскільки ж вони були цілком певні своєї невинності, то сподівалися, що злочинця рано чи пізно виявлять. А про браконьєрство ніхто не дізнається, тож признатися вони завжди встигнуть. Я прискорив їхню сповідь, показавши підписану професором заяву. Вони дали всі потрібні свідчення, були випущені на волю і відчули до мене щиру вдячність. Чому я раніше не подбав, щоб їх звільнити? Бо не мав цілковитої певності, що йдеться тільки про браконьєрство. Я вирішив не поспішати з ними, хотів вивчити ситуацію. Але спливали дні, і моя певність лише зміцнювалась. І оскільки після події в загадковій галереї мені знадобилися віддані люди, я вирішив негайно здобути їхню прихильність, визволивши з полону. Таке розповів мені Жозеф Рультабій. І я й досі не перестаю дивуватися з простоти його міркувань. Звісно, річ справа досить незначуща, проте я сподівався, що найближчими днями цей юнак у такий самий найпростіший спосіб знайде пояснення горизвісної ночі в жовтій кімнаті та подій у загадковій галереї. Ми підійшли до трактиру «Дон Жон». Увійшли. Цього разу господаря не було. Нас зустріла господиня прихильною усмішкою. Я вже описував зал, куди ми ввійшли. Згадував і чарівну біляву трактирницю з лагідними очима, яка одразу ж заходилася готувати нам сніданок. «Якся має татусь Матьє?» – запитав Рультабій. «Ані трохи не краще, ані трішки. І досі прикутий до ліжка. Його мучить ревматизм. Украй замучив. Минулої ночі мені знову довелося зробити йому укол морфію. Тільки ці ліки утамовують біль». Голос у неї був ніжний, і все в ній виказувало ніжність. Вона була справді гарна, можливо, трохи млява, з величезними мрійливими очима, очима закоханої жінки. Татусеві Матьє, коли він був іще ого-го, певно пощастив. Але чи була вона щасливою з цим похмурим буркотуном і ревматиком? І після сцени, яку спостерігали минулого разу, ми не могли в це повірити, але в поведінці жінки було щось таке, що ніяк не нагадувало розпач. Поставивши на стіл пляшку добрячого сидру, вона вийшла на кухню готувати нам страви. Рультабій наповнив келихи, набив люльку, припалив і спокійнісінько почав пояснювати, чому попросив привезти сюди револьвер. «Так», – мовив він задумливо, споглядаючи клуби диму, що їх пускав зі своєї носогрійки. «Так, любий друже, сьогодні ввечері має з'явитися вбивця». Завала пауза, яку я не наважився порушити. За хвильку він заговорив знову. «Вчора ввечері, коли я вже вкладався до ліжка, до мене постукав Робер Дарзак. Я відчинив, і він повідомив мені, що йому конче треба вранці до Парижа. Справа, що спонукала його здійснити цю подорож, була водночас нагальна та загадкова. Нагальна, бо відкласти її, за його словами, було неможливо, а загадкова, бо й розповісти про неї він не міг. «Я мушу їхати», – сказав він. «Проте я віддав би половину свого життя за те, щоб не лишати зараз панну Стенджерсон». Він ані трохи не приховував від мене, що їй знову загрожує небезпека. «Я не здивуюсь, якщо наступної ночі щось станеться», – признався він. «І, незважаючи на це, мушу їхати і можу повернутися до Гландьє не раніше, ніж післязавтра вранці». Я зажидав пояснень, і ось що він мені сказав. Настирлива думка про небезпеку, яка загрожує панні Стенджерсон, зародилася в нього лише завдяки збігові. Досить йому відлучитися, як Матильда Стенджерсон стає жертвою нападу. І справді в ніч, коли мали місце події у загадковій галереї,